Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, din nou pe Frecvența Speranței la emisiunea Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Tiberius Georgescu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Discutăm astăzi despre un subiect inevitabil atunci când vine vorba de viața de familie, de pași în doi. Vorbim despre conflictul marital. Este ceva normal să existe conflicte într-o familie?
Absolut normal. Uneori chiar necesar. Din bătaia laptelui iese zmântâna. Nu recomandăm conflictul în niciun caz, însă este inerent, ca și stresul de altfel. Unii spun că nici n-am putea trăi fără stres. Noi am putea trăi fără conflicte în familie, cu siguranță, însă, pornind de la început cu realism, conflictele sunt prezente în toate familiile.
Cercetările actuale spun că cel mai mare obstacol în atingerea intimității și a satisfacției în căsătorie este incapacitatea unui cuplu de a-și gestiona cu succes conflictele și neînțelegerile. Tocmai de aceea ne propunem astăzi să vedem cum putem gestiona cu succes conflictele. Dacă plecăm de la premisa că conflictele sunt inevitabile, atunci trebuie să vedem cum facem față acestor neînțelegeri. Haideți să explicăm puțin contextul în care apar cele mai multe conflicte în familie. Și m-aș referi acum poate la rolul emoției în conflictul marital. Pentru că de cele mai multe ori, trebuie să recunoaștem, emoția este cea care joacă primul rol.
Specialiștii care au fost preocupați foarte serios de această problemă, în urma cercetărilor au ajuns la concluzii foarte interesante, și anume că natura neliniștii maritale este în strânsă legătură cu modul în care cuplurile își tratează diferențele și problemele care apar în căsătoria lor atunci când unul sau ambii parteneri se simt fie inundați de emoții negative, fie sunt prinși în niște tipare de interacțiune înguste, care agravează sau chiar generează conflictul, dând naștere sentimentelor de teamă și de respingere. Emoțiile cred că joacă primul rol. Atunci când apare un conflict, în primul rând trebuie să fii conștient de propriile emoții implicate și de emoțiile celui din fața ta. Dacă tu ești liniștit și cel din fața ta este agitat, strigă, țipă, plânge, nu sunt importante ideile pe care trebuie să le emiți, da? Ci este foarte important să-i transmiți celuilalt simțământul că îl înțelegi, că te doare durerea lui, că dorești să depășească starea aceea, simțămintele acelea atât de dureroase și de neplăcute. Deci nu mă interesează atunci să o conving pe soția mea, spre exemplu, că am dreptate în privința X sau Y, chiar dacă am dreptate, cred că am dreptate, da? Ci mă interesează să o ajut să se simtă iubită, înțeleasă. Deci emoția este pe primul loc.
Asta pentru că în centrul problemei conflictului marital este gradul în care partenerii dintr-un cuplu se simt vulnerabili unul față de altul sau se tem de faptul că unul dintre parteneri nu va înțelege cum se simte sau nu îl va sprijini practic în demersul pe care cei doi îl au. Poate se tem să nu fie atacați, abandonați, exact, respinși, și atunci deja ai un conflict interior, ceea ce va scoate la iveală și conflictul exterior. Pentru că dacă tu ești într-o permanentă stare de conflict interior, automat vei găsi motive și în exterior să-ți arăți stările de frustrare și de nemulțumire.
Exact. Atunci când, spre exemplu, după un schimb emoțional intens, rămân sentimente de frustrare sau de teamă, de mânie, suferință, un partener poate fi lăsat adesea frământându-se cu privire la rănile sale și gândindu-se la viitorul relației, unde duce tipul ăsta de relație pe care îl dezvoltăm noi. Deci, rezolvarea unui conflict începe cu grija față de emoțiile din momentul conflictului și emoțiile care rămân după conflict. Este preocuparea numărul 1.
Haideți să vedem până la urmă, ce ar fi conflictul? Pentru că dacă ne gândim la conflict, unii se gândesc probabil la cazuri extreme. Conflict înseamnă să-ți bați soția sau conflict înseamnă să te cerți atât de tare încât să te audă vecinii. Conflict înseamnă să pleci de acasă. Conflict înseamnă să te duci și să spui unei persoane din exteriorul familiei ceea ce se întâmplă în casa ta. Dar, de fapt, ce este conflictul? Și de ce vorbim despre conflict ca nu neapărat problemă în sine, ci faptul că nu știi să te raportezi la conflict poate să devină o problemă?
Sigur că da. Aici este problema. Chiar spunea cineva că dragostea și conflictul sunt inseparabile. Problema nu e conflictul, ci modul în care te raportezi la el. Cum gestionezi conflictul respectiv? Ce ar fi conflictul? Este, de fapt, reacția noastră interioară față de amenințările exterioare, care ne periclitează efectiv statutul nostru, identitatea, stima noastră de sine. Atunci când stima noastră, stima de sine, suferă o lovitură reală sau imaginară, suntem obligați să ne apărăm, reacționăm. Sau suntem devastați, copleșiți din punct de vedere psihologic. Din acest punct de vedere, este foarte important să fim conștienți de starea ce ne caracterizează la momentul conflictului.
Și revenim practic la ceea ce am vorbit puțin mai devreme, la rolul emoțiilor,
exact,
care pot genera în sine conflicte. Avem câteva versete biblice care ne vorbesc despre o stare de spirit care ar putea genera conflicte. De exemplu,
da,
în Cartea Proverbele, la capitolul 15, se vorbește despre rolul vorbelor, despre rolul cuvintelor, care pot fi generatoare de conflict. De asemenea, și Pavel are câteva sfaturi,
da,
foarte concrete. Am putea aminti.
Sunt foarte interesante și atât de dulci și necesare sunt aceste versete care merită memorate. În Proverbe 15, spre exemplu, haideți să vedem partea pozitivă. Limba dulce este un pom de viață. Limba dulce. Când vorbești frumos, chiar și când ești într-o dispută sau într-o negociere, când sunt puncte de vedere diferite, limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Deci, oricâtă dreptate ai avea într-un dialog, într-un conflict, într-o problemă, dacă nu știi să vorbești, strici totul, zdrobești sufletul partenerului.
Deci o vorbă,
cu dreptatea ta.
Deci o vorbă nepotrivită poate să însemne de fapt un conflict sau
da,
să genereze în mod direct un conflict.
Un conflict și răni profunde.
Tot legat de vorbă.
Aș vrea să insist pe aspectul acesta. Noi bărbații suntem ceva mai rațional sau mai cerebral și insistăm de multe ori pe idee, pe sensul cuvintelor. Și uităm că și tonul e important, și contextul, și cum se simte soția în momentul respectiv, sau ne scapă de fapt ce o interesează pe ea. Noi insistăm pe ce ne interesează pe noi, pe sublinierea dreptății noastre. Deci, în contextul acesta, în primul rând, trebuie să învățăm să vorbim liniștiți și dulce. Da?
Tot,
Apostolul Pavel.
Înainte de asta, vreau să mai rămân la un verset din Cartea Proverbele care îmi place foarte mult. Tot înțeleptul Solomon spune, începutul unei certe este ca slobozirea unor ape.
Da.
De aceea curmă cearta înainte de a se înteți.
Proverbe 17, da, curmă cearta înainte de a se înteți. Deci ea apare. Este inevitabilă cearta sau conflictul sau diferendele de opinie sau situații imprevizibile care generează o tensiune. Ne provoacă să ne certăm. Bun, a început. Primul gând este cum să nu întețesc cearta. Că dacă ne crește tensiunea, crește volumul, da, în vorbire și emoțiile sunt din ce în ce mai intense, atunci este ca și cum s-a spart un baraj și puhoaiele de apă vin și lovesc și strică tot. Deși intenția
n-a fost
să se strice tot, ci doar să clarificăm un subiect. Deci e foarte important. Curmă cearta înainte de a se înteți.
Haideți să mergem puțin mai departe cu această idee a ceea ce generează conflictul. Și vreau să fac referire tot la un verset biblic, dacă tot am deschis Sfânta Scriptură și vedem învățăturile ei legate de acest lucru. În epistola sa către Efeseni, la capitolul 4, Pavel ne arată cum am putea să prevenim conflictul sau să diminuăm efectele conflictului. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ce ne învață acest verset despre conflict?
În primul rând, ne cheamă la o stare interioară, la o stare de spirit caracterizată de prezența lui Dumnezeu sau generată de prezența lui Dumnezeu. O viață spirituală ne ajută să fim mai calmi, să fim liniștiți. Orice iuțime, mânie, strigare, toate acestea nu sunt compatibile cu comportamentul unui creștin care se roagă, care își dorește să facă lumea mai bună în jurul lui. Acum, evident că fiecare dintre noi putem să trecem prin astfel de crize personale. În momentul în care eu sunt mânios sau strig, am o criză personală. Chiar dacă am un motiv întemeiat, un motiv exterior, că mă provoacă cineva, mă enervează cineva, în momentul în care eu ajung să strig, să am acea mânie care distruge pe celălalt și emoțiile celuilalt sunt date peste cap, atunci eu am o criză personală. Deci, primul pas, ai grijă în criza în care te afli să nu dai drumul la cuvinte stricate. Stăpânește-te, controlează-te, înfrânează-ți vorbele care îți vin în mod firesc, da? Alimentate de mânie. Vorbește astfel încât să zidești. Că dacă te apuci să dărâmi prin vorbe, prin reproșuri, prin jigniri, prin acuzații, ai stricat, ai dărâmat ceea ce mai era cât de cât în picioare și apoi, dai vina tot pe
celălalt. Și apoi tot tu ai de muncă să reconstruiești exact. Și te miri că este greu să refaci. Revin la întrebarea pe care am lansat-o mai devreme și aș vrea să definim totuși conflictul. Ce este conflictul?
Este efectiv un proces interpersonal, da? Care apare ori de câte ori acțiunile unei persoane interferează cu acțiunile altei persoane sau opiniile unei persoane interferează cu opiniile altei persoane, când sunt în antiteză, în tensiune.
Iar lucrul acesta, ce mi se pare foarte important, este faptul că are o componentă emoțională, pe de o parte ceea ce am discutat mai devreme, sentimentele mele, mânia, neîncrederea, apărarea, disprețul, ura, toate acestea pot fi o parte concretă a conflictului. Dar pe de altă parte, avem problema specifică, acea diferență de opinie sau acel mod diferit de a vedea lucrurile, care înseamnă, de fapt, o neînțelegere și un conflict. Vorbim de dezacorduri cu privire la anumite practici, cu privire la anumite concepții, poate legat de rolurile din familie, de folosirea resurselor. Toate acestea înseamnă, până la urmă, motive sau componente clare ale conflictului.
Exact.
Ce generează conflictul. Și atunci, cred că trebuie să începem să rezolvăm problemele, nu? Care ar fi primii pași care ar putea fi făcuți?
Haideți să facem legătura cu ce vorbeam mai devreme despre emoții. Să ținem cont de faptul că atunci când avem multă adrenalină, da, când suntem tensionați și sub presiune, când sunt stârnite emoțiile, partenerii sunt mai volatili, sunt mai pregătiți pentru luptă. De aceea este important să învățăm să ascultăm și să relaționăm mai întâi la nivel de sentimente. Nu se va rezolva nimic dacă nu gestionează mai întâi frustrarea și durerea, care stau poate în spatele mâniei exprimate verbal sau non-verbal. În al doilea rând, trebuie să rezolvăm problemele punctuale, specifice. Abilitatea de a examina calm și rațional problemele specifice care au creat disputa respectivă este adesea imposibilă în fazele de început ale unei dispute. Cuplurile, cred că trebuie să relaționeze mai întâi la nivelul sentimentelor și apoi să caute să rezolve problema în mod rațional.
Bun, aici, dacă vorbim de probleme, sunt unele probleme care sunt rezolvabile, e ceva punctual, dar sunt și probleme permanente, care tot apar și generează de fiecare dată conflicte și discuții. Aceleași probleme se tot repetă, se tot regăsesc în certurile sau în conflictele din cupluri.
Exact.
Tocmai de aceea, cred că totuși trebuie să înțelegem că sunt probleme pe care, da, le rezolvăm punctual, asupra cărora avem păreri diferite, dar sunt și situații în care problemele acelea trebuie rezolvate odată pentru totdeauna, pentru că altfel ele tot vor apărea și vor strica de fiecare dată atmosfera din familie.
Chiar trebuie să fim foarte conștienți de faptul că certurile, de multe ori, dacă n-au rezolvat nimic, lasă în urmă un teren foarte periculos pentru următorul dialog. Cei doi devin din ce în ce mai înrădăcinați în pozițiile pe care le susțin, ajung apoi, după atâtea certuri și discuții pe temele respective, să se simtă copleșiți din punct de vedere psihologic. Obosesc datorită atâtor certuri. Atunci cuplul începe în mod gradual, efectiv, procesul de detașare emoțională față de celălalt sau unul față de celălalt. Ne certăm și azi și mâine și așa mai departe. Tensiunea este într-o creștere permanentă, apar subiecte noi pentru ceartă și la un moment dat simt nevoia să te detașezi de sursa asta de tensiune permanentă, care este chiar partenerul de viață. Fii mai rar pe acasă sau pleci mai des în timpul zilei, ieși mereu la cumpărături, cumperi tot timpul de ceva, doar să nu mai stai cu cel care îți face nervi, cum spunem noi. De aceea trebuie să controlăm conflictul astfel încât la finalul lui
să fie încheiate.
Emoțiile noastre să fie sub control și mai ales să învățăm ceva din discuția respectivă. Dacă rămâne nerezolvat și apoi reluăm discuția tot tensionați, înseamnă o nouă ceartă urmată de multe altele și apoi de separare emoțională în primul rând.
Vreau să luăm acum o pauză muzicală, vom asculta o piesă, apoi revenim la subiectul nostru și vom vedea care sunt sursele de conflict în căsătorie, care sunt cele mai frecvente surse de conflict, pentru că, desigur, fiecare în dreptul său poate găsi diverse surse și fiecare familie are specificul ei, dar vom încerca să vedem câteva lucruri comune. O melodie și apoi ne reauzim. Revenit, vă reamintesc, împreună cu mine se afla astăzi ca invitat pastorul Tiberius Georgescu și vorbim despre conflictul marital. Așa cum anunțam înainte de pauza muzicală, vom încerca acum să vedem care sunt câteva surse concrete de conflict în căsătorie. Putem găsi niște tipare de la ce apar cele mai multe conflicte în doi?
Cercetătorii chiar au tras niște concluzii. Sunt trei teme principale care se regăsesc la toate cuplurile sau la majoritatea. Acestea sunt banii, sexul și comunicarea.
Poate că ordinea nu este cea mai fericită. Eu aș pune comunicarea pe primul loc, pentru că cred că atunci când comunicarea este una la un nivel înalt, se rezolvă și celelalte probleme. Dar haideți să le luăm pe rând, corect, să vedem.
Proasta comunicare este o cauză comună a conflictului și a dezacordului, da? Are loc atunci când le este greu să-și exprime, ce credeți, nevoile, dorințele, sentimentele. Mi este greu să spun ce simt, ce aș dori, ce așteptări am de la partener. Nespunând toate acestea, dar având așteptări ca celălalt să mi le împlinească, evident că voi ajunge la frustrare. De aceea, comunicarea înseamnă deschidere. Dragul meu, uite ce așteptăm eu, sau uite cum mi-ar plăcea, ar spune soția sau soțul. Uite, să știi că atunci când faci așa și așa, când vorbești așa, mă simt foarte bine, asta mă încurajează. Să știi că, nu știu, am aici o slăbiciune, când tu vorbești în felul acesta, mă enervez și parcă îmi pierd controlul. De aceea, ține cont, ăsta e punctul meu slab, încearcă să nu provoci partea aceasta. Deci, comunicând, fără să fie vorba de un conflict deja, da? Comunicând, vorbind despre noi înșine, despre slăbiciunile noastre, despre așteptările noastre și așa mai departe, putem să facem o echipă foarte bună. Ambii parteneri sunt interesați de o bună, nu doar comunicare, ci colaborare. De aceea sunt atent la ce spune celălalt, care îi sunt nevoile, care îi sunt așteptările, care îi sunt preferințele.
De ce credeți că spun specialiștii că banii sunt și ei o sursă de conflict?
Ei, nu neapărat numărul sau lipsa banilor, insuficiența veniturilor, ci modul în care se raportează fiecare dintre cei doi la bani. Cum sunt cheltuiți banii? Bun, avem bani puțini. Ce facem când sunt banii puțini? Putem să-i planificăm împreună, alegând împreună care ne sunt prioritățile, sau fiecare să-și urmărească în mod egoist plăcerile, interesele personale.
Legat de acest lucru,
da,
mă leg și
nu
de
mai mi-am luat și eu o rochie de nu știu când. Lasă-mă, costă 5 milioane. Da, dragă, dar toți banii noștri sunt 12 milioane sau 1200 de lei. Da, dar de 2 ani am mai cumpărat o rochie. Ei, dacă se discută și se planifică bugetul, se pot găsi resurse pentru cele mai importante investiții sau cheltuieli ale familiei.
Altfel, mă leg de ceea ce discutam puțin mai devreme, de acele vorbe nestăpânite. Am văzut câteva versete biblice care ne îndemnau la cumpătare și la vorbă dulce. Chiar dacă avem resurse financiare limitate, nu ajută cu nimic să reproșăm partenerului acest lucru. Probabil că, în general, cel puțin în societatea românească sau în societatea noastră contemporană, plecăm de la premisa că soțul ar fi cel care ar trebui să aducă mai mulți bani în casă. Și, în general, soțiile sunt cele nemulțumite de venituri. Și atunci, o astfel de atitudine sau vorbele acestea de reproș la adresa soțului nu fac decât să nască conflicte și putem vorbi chiar de acele conflicte permanente de care aminteați puțin mai devreme, care se tot reiau, se tot repetă. Discutăm odată că aceasta este situația noastră, clarificăm lucrurile și nu tot revenim la subiectul acesta al banilor, generând de fiecare dată noi discuții, noi probleme și amintindu-ne de faptul că suntem într-o situație care nu este cea mai fericită pentru noi. Eventual facem planuri și vedem cum putem îmbunătăți din ambele sensuri situația noastră financiară.
Aș da câteva exemple așa scurte. Unul din parteneri poate avea un comportament infantil, da? De copil. Îi explici copilului, uite, după ce el își cere, mami, îmi cumperi și mie ciocolata asta? Și mama îi explică, uite, nu avem decât atâția bani și trebuie să cumpărăm pâine, varză, spanac și așa mai departe. Și dacă am cumpărat ciocolata, nu mai avem ce mânca acasă când mergem. Merg împreună încă 100 de metri, copilul vede altceva. Mami, mie și mie mașinuța asta. Și mama din nou trebuie să explice. Și e foarte bine să existe comunicare, mamă-copil. Dar când această insistență vine din partea partenerului, atunci devine obositoare. Păi, dragă, n-am discutat că n-avem bani. Ei, acum dau al doilea exemplu. Am ajuns la acest moment. Nu-i reproșez soției că își dorește rochia respectivă. și o acuz că este risipitoare sau că e interesată de propria persoană, narcisistă și așa mai departe, ci empatizez cu ea. Ce fericit aș fi să-ți cumpăr această rochie. Ce bine că ți-a sta. Mă întreb cum am putea să rezolvăm problema asta sau să ne atingem
să
și acest obiectiv.
Hai
să mai facem încă o dată niște calcule. Deci am zis că trebuie să plătim întreținerea, trebuie să facem mai, să facem mai. Câți bani mai ne rămân? Nu mai rămân deloc. Ia uite, domnule, cum să facem noi? Hai să ne clarificăm. Dacă economisim fiecare lună, înțelegeți? Și aceasta este deja comunicare empatică, liniștită, lipsită de acuzații, reproșuri, jigniri. Și un alt exemplu, mă scuzați, imediat mi-aduc aminte din copilărie, tatăl meu îmi spunea adesea când aveam eu o dorință, vroiam să rămânem la ciocolată, da? Și spunea, a, vrei ciocolată? Hai să spun ceva. Uite, nenea Costel avea vreo 10 copii și le împlinea toate dorințele. Când copiii spuneau, de o săptămână mâncăm numai tocăniță de cartofi, am vrea și noi altceva, uite, mazăre sau carne sau... Și spunea, a, vreți carne? A, sigur vezi carne? Da, și tu vrei, și tu vrei, da. Ei, n-are tata că v-ar da. Da? Ideea că ce mi-aș dori să vă dau, ce mi-aș dori să vă împlinesc această... Dar n-are tata, de unde să facem rost? Da? Deci este un mod de a-l trata cu respect pe celălalt și acum bine, exemplul e dat în relația cu copilul, dar ideea, în mintea mea, dumne, vreau să-ți împlinesc dorința aceasta, dar nu putem. Dar să lăsăm acum banii, că sunt multe alte surse de conflict.
Ați amintit de sex. Poate fi și diferența dintre modul în care cei doi parteneri se raportează la acest aspect al căsniciei o sursă generatoare de conflict? Poate foarte pe scurt să vorbim și despre acest lucru, deși cu siguranță ar fi multe de spus, probabil că ar merita să facem o emisiune întreagă pe
sigur
acest
că
subiect.
Da. Sigur că
dar
da.
Dacă totuși vorbim de sexualitate, ce anume ar putea genera conflict?
Aici putem vorbi și de diferența de sex, da? Femeia gândește într-un fel, se raportează într-un fel la gospodărie, la viața de familie, la toate, și să ținem și bărbatul de asemenea altfel, și de asemenea să ținem cont și de mediul familial din care provin cei doi. Sunt medii diferite și poate fi o sursă de conflict. De aceea comunicarea este esențială, să înțelegi de ce soția este așa, să spunem, haide să dăm exemplu cu un bărbat care e foarte ordonat, a crescut într-o familie disciplinat, acolo era multă ordine, părinții păstrau curățenia, punctualitatea, disciplina și așa mai departe. Se căsătorește cu o fată foarte veselă și foarte dezordonată. Aruncă lucrurile, ei nu-i pasă de cum arată casa. Ei, cei doi trebuie să comunice, nu să reproșeze spunând, dragă, dar tu ești atât de dezordonată, tu nu-mi imaginam că mă pot căsători cu un astfel de om. Dar dacă spun, uite, mama mea, încă de mic m-a învățat tot timpul când mă dezbrac să-mi pun lucrurile așezate frumos la loc, cum apare, eu știu, mizerie în bucătăria, că au căzut urjume după ce ne-am ridicat de la masă, curățăm și masa, dăm cu mătura. Și fata respectivă vine și spune, ei, la noi nu era așa, noi eram tot timpul agitați, grăbiți și tot un du-te vino era în casa noastră și apucam așa și noi, mâncam pe apucate, masa era mereu plină. Ei, când cei doi vorbesc despre trecutul lor, evident că se vor înțelege și se vor ajuta reciproc. Cel ordonat trebuie să fie mai tolerant, mai răbdător, iar cel mai dezordonat să facă progres, să stabilească reguli. Dar asta înseamnă comunicare, înseamnă pași către mai frumosul pe care și-l doresc cu toții.
Bun, dar revin la întrebarea pe care am lansat-o mai devreme, pentru că ați amintit că între motivele de conflict, pe lângă comunicare și bani, spuneați că viziunea legată de sex ar putea și ea genera conflict. La
sigur
ce ne-am putea gândi aici?
Sigur că da. Dacă nu este acea cultură a relațiilor și o educație premaritală, bărbatul poate crede că soția are aceleași nevoi sexuale ca și el. Dacă el are interes sexual, trebuie să aibă și ea. Și în momentul în care ea nu-l are și spune, știi, nu sunt disponibil acum, sunt grăbită, sunt nervoasă, sunt agitată și așa, el se simte respins și neiubit. De aceea trebuie să cunoaștem caracteristicile sexualității celuilalt. În sensul că femeia este preponderent emoțională. Este foarte important, în primul rând, importantă atmosfera relației, calitatea emoțiilor de dinaintea contactului fizic efectiv, pe când pentru bărbat acestea nu sunt atât de importante. Din acest punct de vedere, multe conflicte sunt generate de abordarea brutală din partea bărbaților, a soțiilor lor, o abordare tehnică, mecanicistă, cu accent pe fizic, pe senzația fizică, neglijându-se partea emoțională, care este foarte importantă pentru o femeie, foarte importantă, care îl face cu adevărat fericit pe bărbat dacă îi se dă atenția cuvenită.
Și apoi te miri de ce ajung cei doi să se certe de la acest lucru, un lucru care până la urmă ar trebui să fie cel care să fie o parte a legăturii puternice, exact, dintre cei doi, să aducă bucurie, exact, și plăcere celor doi, ajunge, da, să fie un motiv de ceartă, de dispută, da, și de cele mai multe ori am întâlnit sau am auzit și de astfel de cazuri, un mijloc de șantaj emoțional.
Exact.
Soția condiționează, știu eu, actul fizic de anumite lucruri pe care soțul ar trebui să le facă sau ar dori ea să le facă. Iar este o abordare total greșită,
exact,
și trebuie tras și aici un semnal de alarmă, pentru că chiar și de la această viziune se pot naște multe conflicte.
Aici doar aș vrea să punctăm, ar merita o emisiune întreagă pe tema aceasta, pericolul pornografiei. Deci, pe lângă diferențele naturale dintre un bărbat și o femeie, cu privire la înțelegerea sexului și la nevoia de relații sexuale, prezența pornografiei poate da peste cap totul. Adică dacă unul dintre parteneri, de obicei bărbații, dacă unul dintre parteneri este un consumator de pornografie, aceasta cu siguranță că va afecta negativ pe termen lung relația intimă dintre cei doi. Pentru că pornografia nu vine de la creatorul ființei umane, ci vine de la diavol, care ne încurajează să încălcăm poruncile lui Dumnezeu și să credem că este calea scurtă către fericire. Ei bine, este calea chiar scurtă către nefericire,
către dezastru total,
dependență, către perturbarea personalității și distrugerea relațiilor de cuplu fericite.
Haideți să mergem și către soluții. Ar trebui să vorbim și despre cum să gestionăm creativ, poate chiar, conflictul. Am văzut care sunt sursele de conflict, dar haideți să vedem cum îi facem față, cum îl gestionăm.
Tot timpul trebuie să începem cu emoțiile. Spre exemplu, în primul rând, calmează-te. Dacă nu ești calm, nu ești potrivit pentru un dialog, pentru rezolvarea unui conflict. Ești pregătit, de fapt, să distrugi. Dacă ești nervos, ești pregătit pentru o ceartă și pentru rană. Deci, prima soluție ar fi calmează-te.
Este foarte greu, dar este un sfat foarte important.
Ia o pauză, ieși afară, du-te la baie, bea un pahar cu apă, fă o rugăciune, calmează-te. Chiar dacă ești grăbit. Dacă ești grăbit, mai bine taci, pentru că decât să te cerți, mai bine taci. Calmează-te, este un pas esențial foarte important. Să-ți spui efectiv singur că trebuie să fiu liniștit, trebuie să mă relaxez. Să mă controlez, să monitorizez efectiv reacțiile fizice.
Bun, și după ce mă calmez, ce fac?
Bun.
Pentru că e posibil să nu mai am chef de ceartă dacă m-am calmat. Deja e posibil ca mare parte din conflict să se fi rezolvat.
Da, o parte din conflict se rezolvă prin calmare și vorbă dulce. Un al doilea pas al important l-am putea numi, ascultă-l pe celălalt. Nu intra în ofensivă, da? Nici măcar în defensiv, în sensul supărării. Faci pe supărăciosul, da? Faci pe supăratul, taci și celălalt trebuie să... Nu, ascultă-l activ. Conectarea la modul în care se simte partenerul tău este esențială pentru înțelegerea și rezolvarea conflictului. Cum se simte el? Te ajută să atenuezi afluxul emoțional și va scădea probabilitatea ca soțul, soția, partenerul să-ți răspundă în mod defensiv. Ascultarea aceea empatică te va ajuta să împărtășești sentimentele partenerului tău, da? Să simți cu el și, bineînțeles, că în felul ăsta privi escaladarea conflictului sau retragerea partenerului. Ne ajută de asemenea, de exemplu, să nu stai și să analizezi motivele și intențiile partenerului tău, ci să asculți ceea ce spune el cu adevărat, ceea ce simte.
Este foarte greu, pentru că de cele mai multe ori noi trecem direct la motivații și judecăm motivațiile celuilalt, fără să înțelegem cu adevărat ce simte.
Exact.
Și practic, următorul pas, cred că și acesta ar fi. Până la urmă, să acceptăm sentimentele celuilalt, chiar dacă ele sunt în contradicție cu ceea ce ne-am aștepta noi.
Da, deci aș mai menționa că e nevoie de un antrenament efectiv la capitolul acesta sau și chiar antrenarea în vorbă cu partenerul într-un mod care să nu declanșeze un răspuns negativ din partea lui, asta înseamnă cu calm, cu o empatie vizibilă, în felul ăsta vei reduce intrarea partenerului în defensivă și vei îmbunătăți comunicarea. Da. Apoi, validarea sentimentelor celuilalt, acceptarea, aprecierea și confirmarea sentimentelor partenerului nu înseamnă în mod necesar sau neapărat că suntem de acord cu ele, dar cel puțin
Le înțelegem,
le observăm. Validarea experienței lui și analizarea lucrurilor prin ochii lui arată că empatizezi și că înțelegi. Nimic nu o face pe persoană să se simte mai apreciată, mai respectată și mai iubită, da? Atunci când se simte înțeleasă.
Bun, am rezolvat oarecum lucrurile la nivelul emoțiilor,
exact.
Acel prim pas. Și apoi
trebuie să
trecem la rezolvarea problemei. Că dacă rămânem doar aici la nivelul sentimentelor, urmează o lungă perioadă de lacrimi, probabil și îmbrățișări, și problema tot acolo este.
Pasul următor. Hai să rezolvăm problema. În primul rând, începi discuția în mod blând. Dacă am spus mai devreme calm, acum zic blând.
Și apoi să definești până la urmă clar care este problema.
Da, definește problema.
Cheia, să spui, domne, care este problema din discuția noastră.
Trebuie să fim exacți, să ne asigurăm că amândoi înțelegem care este natura problemei și cum vedem efectiv amândoi problema. Ce înțelegem fiecare din problema respectivă. Concentrați-vă pe câte o problemă odată. Nu discutați de 10 odată că sigur e ceartă. Hai să le luăm pe rând. Deci, care e problema? Uite, din punctul meu de vedere, asta e problema. Nu, n-ai înțeles. Asta e problema. Ok, acum am înțeles care e problema din punctul tău de vedere. Foarte bine. Deci nu complicăm lucrurile încercând să discutăm câteva probleme diferite sau chiar asemănătoare în același timp. Apoi, trebuie să ne validăm punctele de vedere, da? Și să le discutăm. Spunem care este problema, dar nu încercăm să o rezolvăm încă. Trebuie să ne asigurăm că amândoi înțelegem și suntem de acord cu punctul de vedere sau îl acceptăm. Da, am înțeles, accept punctul de vedere, hai să vedem cum ajungem la soluție.
Da, este ușor de vorbit, mai greu de făcut, dar cred că și aici putem vorbi oarecum și de niște maniere, de niște tactici foarte concrete legate de cum să gestionezi discuția. Pentru că, practic, vorbim iar de comunicare. Și acum mă gândesc la niște reguli simple pentru cel care vorbește, cel care ascultă, cel care este în măsură să dea un răspuns.
Da,
vorbim
da.
Oarecum de niște tehnici, pur și simplu de comunicare. Lucru pe care atunci când ești în miezul discuției, în focul conflictului, îți este mai greu să le anticipezi sau să le... mai în vedere.
Să le înveți.
Tocmai de aceea este bine ca lucrurile acestea să le stabilești în mintea ta și să le exersezi, așa cum spuneați mai devreme, chiar printr-un antrenament. Atunci când lucrurile nu dau un foc, ci ești într-o situație mai liniștită.
Reguli de bun simț. Cum ar fi? Cel care are cuvântul, da, are dreptul de a nu fi întrerupt. Lasă-l să spună.
Nu țipa la el, nu-i lua dreptul de a-și exprima emoțiile și viziunea sa, chiar dacă nu ești de acord cu ceea ce
lasă
spus.
Lasă să spună, ai urechi, acum ascultă. Prima regulă, în momentul în care l-ai întrerupt, îl frustrezi, îl enervezi, simte că nu a comunicat tot ceea ce era important din punctul lui de vedere. Deci nu întrerupe. Apoi, nu monopoliza discuția. Fiecare are dreptul la cuvânt. Da? Împărțim luarea cuvântului de-a lungul discuției, schimbând rolurile. Acum ascult tu, hai să spun cum înțeleg eu acest aspect. Apoi ascult eu, da? Și așa mai departe. Nu este permisă rezolvarea de probleme la momentul acesta, ci doar o discuție constructivă despre gândurile și sentimentele, da? Implicate. Facem schimb de idei, de gânduri și așa mai departe.
Bun, dar haideți să facem un pas mai departe.
Concret.
Trebuie să ajungem și la rezolvarea
Doar foarte rapid aș spune, întotdeauna trebuie să vorbim în numele nostru. Nu încerca să ghicești gândurile celuilalt. Vorbește despre gândurile tale, sentimentele și îngrijorările tale. Este o altă regulă importantă, pentru că îl provoci pe celălalt. Eșuezi în a intui ce are el în minte și îl rănești, îl jignești.
Și mai atunci când îi pui în minte, în gură, cuvinte sau motivații.
Da,
bun,
exact.
Haideți, pentru că timpul nostru trece repede.
Bun, la rezolvarea
trebuie
problemelor.
Să ajungem la rezolvarea problemei, că până la urmă am vorbit despre conflict, dar trebuie să ajungem și la soluții.
Trebuie să, în primul rând, să luăm în calcul și soluții alternative. Să nu fim fixiști, să nu fim rigizi. Odată ce problema a fost definită în mod corespunzător, trebuie să vă uitați la toate opțiunile, da? Să vedem care sunt toate alternativele pe care le avem la dispoziție pentru rezolvarea problemei. O metodă foarte utilă de a realiza acest lucru este brainstorming-ul, procesul acela de ascultare a cât mai multor idei posibile, fără a critica sau evalua.
Fiecare poate veni cu soluții,
exact.
Posibile soluții.
Soluția 1, soluția 2, soluția 3, nu contează cine o emite, cine o propune. Important e că există o posibilă soluție. Și apoi le analizăm pe rând, bineînțeles,
până alegem la cea mai bună soluție.
Cea mai bună, da. Da. Pentru a ajunge la acest rezultat, avem nevoie de flexibilitate în alegerea unei soluții, da? Care să asigure împlinirea nevoilor amândurora. E foarte important. Nu țin cont doar de mine. Există cel puțin 4 moduri de a rezolva un conflict, da? Capitularea, să-i dai partenerului ceea ce dorește, compromisul, acceptați amândoi o soluție finală care înglobează jumătate din punctele de vedere al fiecăruia, da? Deci capitularea, o variantă, compromisul. 3. Ar putea fi coexistența. Sunteți de acord să acceptați diferențele actuale dintre voi?
Și să rămâi în acel stadiu, fiecare să le accepte pe ale celuilalt.
Soluția creativă ar fi a patra. Este destul de diferită de cerințele inițiale ale fiecăruia, însă satisfăcătoare pentru amândoi.
Aici este cel mai greu, să ajungi la o soluție creativă, ceva creativ. Care să îmbine, practic, cele opiniile exprimate anterior și acelea din brainstorming-ul despre care
exact. Asta înseamnă vorbeați. Să fie o doză cât mai mică de egoism și de încăpățânare. Să ne intereseze chiar binele comun. Și din ce spunem, ce punem pe masă toți acolo, amândoi în dialog, să nu să alegem o variantă, ci să construim din toate ideile astea o variantă care nu ne trecuse în minte niciunea dintre noi.
Da. Și apoi vedem ce
s-a găsit o soluție. Ok, facem un plan de acțiune. Ce e de făcut? Cum aplicăm această soluție? Să hotărâm cine va răspunde și de ce, când, unde și așa mai departe. O planificare clară. Apoi, bineînțeles, dacă facem doar planuri și nu acționăm, ajungem iar la conflict. Da. Acum e timpul efectiv să acționăm. Prin acord comun, planul de a rezolva problema este pus în practică. Fiecare își face parte. Uite, tu faci asta, eu fac asta. Da. Și bineînțeles și evaluarea rezultatului acestui proces.
Ceea ce ne dorim este ca această evaluare să nu ducă la un alt conflict, ci să vedem că rezultatul la care s-a ajuns este unul care stinge conflictul și așa cum spuneam și mai devreme, odată pentru totdeauna. Nu revenim mereu la aceeași problemă. Dacă soluția pe care am găsit-o a fost cea cu care ambii am fost de acord, atunci să ne ținem de ea și să evităm cu orice chip ca aceeași problemă să devină sursă pentru conflictele următoare.
Da.
Desigur, ar fi fost multe altele de spus, însă timpul nostru s-a încheiat. Vă invit totuși la o concluzie și aș vrea să pornim de la ceea ce am și plecat în emisiunea noastră. Conflictul este inevitabil. Am văzut care sunt sursele de conflict și am văzut că sunt diverse, însă am încercat să oferim și câteva soluții și câțiva pași foarte practici pentru a gestiona conflictul. Haideți să încercăm o concluzie pentru cei care ne-au ascultat astăzi.
Da. Concluzia este că trebuie să fim pregătiți oricând pentru bombele, da? Care pot pica pe casa noastră. Potențiale surse de conflict. Când apare bomba și începe să se audă, da, să fâțe sau să producă un zgomot puternic, trebuie să declanșăm efectiv mecanismul de rezolvare a problemei respective. Asta înseamnă emoțiile, ai grijă de emoțiile tale, înțelege emoțiile celuilalt, ai grijă de să asculți pe celălalt, ai grijă că te interesează o soluție nu în favoarea ta, ci în favoarea voastră. Ai grijă să nu dărâmi, ci doar să construiești. Deci, calmează-te, roagă-te și există o soluție pentru fiecare problemă. Și dacă n-ai găsit soluția, rămâne totuși dragostea.
Care acoperă totul.
Care acoperă totul. Și te face să fii fericit, chiar dacă unele probleme rămân fără soluție pentru moment.
Da, un final care ne încurajează pe fiecare dintre noi. Ne dă încredere că până la urmă, chiar dacă trăim în familii care sunt imperfecte, unde mai există conflicte, atunci când dragostea este cea care conduce, până la urmă se vor găsi soluții pentru fiecare din problemele noastre. Tot ceea ce ne rămâne de făcut este să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să ne rugăm, așa cum spuneați, și să-i cerem întărirea vieții de familie, pentru că viața aceasta în doi este plină de provocări, dar este în același timp și frumoasă și poate să fie armonioasă. Este un drum pe care îl parcurgem împreună spre cer, pentru că asta ne dorim fiecare pentru familiile noastre. Încă o dată mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc.
Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Tiberius Georgescu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în Doi. Până atunci, numai bine!